Iš antrosios Samuelio knygos. Viešpats pas Dovydą siuntė Nataną. Tasai nuėjęs pas jį prabilo. Viename mieste gyveno du vyrai. Vienas buvo turtingas, kitas varguolis. Turtuolis turėjo labai daug avių ir galvijų, o vargšas tik vieną avelę, kurią buvo pirkęs. Augino ją ir toji pas jį užaugo drauge su jo vaikais. Ji ėsdavo iš jo dubenėlio ir gerdavo iš jo taurės. Gulėdavo jam ant kelių. Buvo tarytum tikra jo duktė. Kartą apsilankius svečiui, turtuolis nesiryžo paimti vieną iš savo avių ar galvijų ir paruošti savo lankytojui. Užtat jis varguoliui pačiupo avelę ir paruošė savo lankytojui. Čia Dovydas smarkiai niršo ant turčiaus ir tarė Natanui. Kaip gyvas viešpats, šitai padaręs vyras turi mirti. Jis turi atsilyginti už avelę keturgubai, kad šitai padarė ir nepagailėjo. Tada Natanas Dovydui tarė, tas vyras, tai tu, dabar niekada nebeatstos kalavijas nuo tavo namų, nes nepaisai manęs. Pasiėmėj Hetito Urijo žmoną ir padarėj savo žmoną. Tai sako viešpats, ašai pasirūpinsiu, kad iš tavo paties namų iškiltų tau nelaimė. Aš tavo žmonas atimsiu tau matant, ir jas atiduosiu kitam, kuris dieno šviesoje gulės su jomis. Tu tai slapta padarėjai, o aš tai viso Izraelio akivaizdoje ir dieno šviesoje padarysiu. Tada Dovydas tarė Natanui, nusidėjau viešpačiui. Natanas atsakė, viešpats atleidžia tavo nuodėmę, tu nemirsi, bet kad viešpaties priešams suteikiai progą pikdžodžiauti, tau gimsęs sūnus turės mirti. Po to Natanas grįžo namo, o viešpats leido sunkiai susirgti kūdikiui, kurį Urijo žmona buvo pagimdžiusi Dovydui. Dėl vaiko kreipėsi Dovydas į Dievą, laikėsi griežto pasninko. O naktį nuėjęs miegojo tiesiai ant žemės. Namų vyresnieji suradę jį įkalbinėjo keltis nuo žemės, bet jis nenorėjo. Taip pat ir nevalgė su jais. Tai Dievo žodis. Sutverk širdį man tyrą, o Dieve. Sutverk širdį man tyrą, o Dieve. Manį nepalaužiamą dvasę atnaujink. Vai neatstumki manęs nuo savojo veido. Praras tavo šventąją dvasę neleiski. Sutverk širdį man tyrą, o Dieve. Išgelbėk mane ir būsiu laimingas. Padaryk mane didžią dvasį. Nedoriliams liepsiu keliu tavo eiti. Ir grįž pas tave nusikaltę. Sutverk širdį man tyrą, o Dieve. Išgelbėk nuo kraujo bausmės mane Dieve, o mano vaduotojau Dieve, ir aš džiugiai skelbsiu tavo teisumą. Tu mano lūpose viešpatie būsi, manoji burna tave šlovins. Sutverk širdį man tyrą, o Dieve. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nemirtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Vieną vakarą Jėzus tarė mokiniams, irkitės į aną pusę. Atleidę žmonės, jie taip jį ir pasėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Drauge plaukė kelios kitos valtys. Tuomet pakilo didžiulė vėtra ir bangos ėmė lietis į valtį taip, kad valtį jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino jį šaukdami, mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame. Atsibudęs jis sudraudė vėją ir įsakė ežerui, nutilk, nusiramink. Tuoj pat vėjas nutilo ir pasidarė visiškai ramu, o Jėzus tarė, kodėl jūs tokie bailūs, argi jums dar tebestinga tikėjimo? Juos pagavo didelį baimį ir jie kalbėjo vienas kitam. Kas jis toksai, net vėjas ir ežeras jo klauso. Alleluja, alleluja. Kai skaitome šventą įraštą, kad suprastume, ką reiškia Jėzaus žodžiai ir kokia yra stebuklo prasmė, visada yra verta ne tik perskaityti vieną ar kelias eilutes, bet įsiaiškinti kontekstą, rasti kitas panašias apie tą patį kalbančias vietas, atkreipti dėmesį, kas vyko ir kas buvo pasakyta prieš girdėtą Evangelijos ištrauką ir kas pasakyta ar vyko po to. Taigi, jeigu atverstume puslapį atgal keliom eilutėm anksčiau, prieš išplaukiant, prie Jėzaus yra susirinkus didžiulė minia. Jis moko žmonės, pasako daug palyginimų, bet atėjus vakarui tiesiog palieka tuos žmonės ir įsako apaštulams irtis į kitą krantą. Kai Jėzus su mokiniais išplaukia į ežerą, kur kyla didžiulė audra ir kai Jėzus tą audrą nuramina, jie priplaukia kitą krantą, kur Jėzus išlaisvins demonų varginamą apsėstąjį. Ir jį išlaisvinęs vėl sės į valtį ir grįš atgal ten, kur buvo anksčiau, ir tada sugrįžęs jau gydys ligonius. Taigi Jėzus palieka minę, kuri tiesiog grūdosi apie valtį ir plaukia į kitą krantą, išlaisvinti to vieno demonų apsėstojo. Jam rūpi aišku ir ta minė susirinkus prie valties, bet jam rūpi tas vienas kitame krante esantis kenčiantis žmogus, kuris negyvena, kuris tik egzistuoja. Ir dėl jo vieno Jėzus liepė irtis į kitą pusę. Ir štai ežere pakilo tokia smarki vėtra, kad bangos ėmė valtį, o Jėzus miegojo. Atrodo, kaip galima miegoti valtyje, kai vyksta audra. Kai kurie komentatoriai net bando sakyti, kad Jėzus buvo tik užsimerkęs, bet jam nereikėjo apsimesti miegančiu. Jis tikras Dievas ir tikras žmogus. Jėzus iš tiesų buvo pavargęs. Mokiniai bijojo, jog paskęs drauge su Jėzumi, o Jėzus tą momentą pramiegos. Ir pripuolę ėmė jį žadinti šaukdami, viešpatie gelbėk žūvame. Kodėl apaštalai, kurių dauguma buvo žvejai, įsigando audros, juk audros jiems buvo pažįstamos? Matyta audra buvo iš tiesų tokia baisi, jog jie supranta, kad patys nesusitvarkys. Mato, kad jau tos situacijos nebekontroliuoja. Jėzus tarė. Kodėl jūs tokie bailūs mažatikiai? Tada sudraudžia vėjus bei ežerą ir pasidaro visiškai ramu. Žodžiai sudraudė vėjus ir ežerą nuskamba panašiai, kaip Jėzus sudrausdavo žmogų varginančius demonus ar tas piktasias dvasias. Gal ta audra, nors jau dabar bus tik mano interpretacija, ir sukelia tos tamsos jėgos, iš kurių varginimo Jėzus ir plaukia išlaisvinti tą žmogų esantį kitame krante. Kad taip gali būti, mes galėtume paliudyti ir turbūt iš savo patirčių, juk dažnai tik suplanuok padaryti ką nors gerą, pavyzdžiui, po ilgo laiko atlikti išpažintį, ar susitaikinti su artimu, ar kažką savo gyvenime pakeisti, tai pakeisti iš esmės. Ir kiek prasidės visokių audrų, kad tu tik nepasiektum klausyklos, kiek bus baimės ar kabutėse tokių loginių pasiteisinimų, kodėl tau išpažinties nereikia, ar kodėl tu neturėtum nusižeminti, kodėl neturėtum nieko keisti savo gyvenime. Jau nekalbant apie tai, kokios audros vyksta, ar tai yra pasakoja ne vienas žmogus, kokios audros vyksta tada, kai žmogus, kuriam tau reikia, vyksta, pavyzdžiui, kad ir pas egzorcistą. Jei kyla audros, gali būti dėl to, kad sutrukdytų tose dvasinėse kovose, kad pasiduočiau, kad pasukčiau atgal, kad įsigaščiau ir pasitraukčiau, kad nepasiekčiau kito kranto. Aišku, gali būti visaip, bet prasidėjusios audros gali būti ženklas, jog plaukiu teisinga kryptimi. Kodėl Jėzus nenuramina audros iš karto? Ką per tai nori pasakyti savo mokiniams, ką juos pamokyti? Gal Jėzus nori, jog mokiniai pažintų save? Juk kada mes geriausiai save pažįstame, kada geriausiai suprantame arba pažįstame kitus, kas jie yra, kada pamatome, kas ir mes patys esame, būtent dažniausiai sunkiais momentais. Tokiuose sunkiose situacijose patys pamatome ir tai, kas yra mumyse gero, ir tai, kur esame silpni, nesėdint prie stalo ir švenčiant, ne tada, kai viskas ramu ir gerai klojasi, bet būtent tada, kai prasideda audros. Tada gali ir savyje, ir kituose pamatyti ir net nustebti, kiek yra daug gėrio, vilties, tikėjimo, pagalbos, kurios gal net netikėjai, kad tame žmoguje ar tavyje pačiame yra. Pavyzdžiui, kaip šeimininkė verda sriubą. Ji norėdama pažiūrėti, ar ten visko užtenka, tiesiog tą sriubą pamaišo ir tada matyti, ar ten reikia ko nors pridėti. Lygiai taip pat mes patys pamatome, kas yra mumyse būtent tokiais audrų momentais, kai gyvenimas mus pamaišo, kai iš tikrųjų pamatome, kas yra mūsų širdyje, kuo mes gyvename, kiek stiprus mūsų tikėjimas. Bet tų audrų ir sukrėtimų ar išbandymų metu dažnai pamatai savo ar kitur baimės ir tą mažą tikėjimą, egoizmą, pamatai nemokėjimą mylėti, nepasitikėjimą Dievu. Kodėl Jėzus pavadina mokinius mažatikiais? Ar jis nenori, kad kreiptumės į jį tada, kai sunku, kai į širdį braunasi baimė? Tikrai ne. Juk jis pats mokė kreiptis į jį ir eiti prie jo visada, ypač tada, kai esame suvargę ir jaučiamės silpni, apleisti. Į ką daugiau kreiptis, ko daugiau šauktis tais krizių sunkumų momentais, jei ne jo, bet kaip tu pačiu meldžiantis ir prašant, visgi neleisti tai baimei užvaldyti, paralyžiuoti. Kaip svarbu nepamiršti, jog Jėzus tikrai yra mano gyvenimo valtyje. Šioje Evangelijos istorijoje galima perskaityti ir atpažinti mūsų gyvenimo istorijas. Ten taip pat yra nemažai audrų, baimių, beviltiškų, atrodo tokių neįsprendžiamų situacijų. Yra daug momentų, kur suprantu savo ribas, kur matau, kad neturiu jėgų kovoti. Bet tokie momentai, kur atrodo nėra jokios išeities, kur jau išbandytos visos galimybės, tokie momentai yra pats geriausias laikas veikti Dievui. Ir ta visa mūsų tikėjimo kelionė, ji vyksta tarp tokių tikėjimų ir pasitikėjimų, bei tarp baimių ir abejonių iš kitos pusės. Visko yra mūsų gyvenime, tame gyvenime viskas labai dažnai susipynę. Ir dažnai norisi klausti, ar tikrai Dievui rūpiu, ar jis gali ką nors pakeisti. Ir kai širdį braunasi mintis, kad atrodo Dievas neveikia, nenuramina audrų, tai tikrai nereiškia, kad Dievas negirdi ar nemato tos mano situacijos. Tai tikrai nereiškia, kad jis yra pasitraukęs ar miega, ar kad jį reikia kažkokiu būdu pažadinti, pabusti, kad reikia jį priversti veikti. Tai nėra tiesa. Mes jam rūpime net tada, kai neprašome, net tada, kai jį pamirštame. Ir visiškai neturime jo įkalbėti veikti, nes jis pirmas ir geriausiai žino, ko mums iš tiesų reikia. Jis mus sukūrė ir niekada nepalieka. Visada aš esu jo rankoje, apglėptas jo meilės ir jo gailestingumo. Ir jeigu Dievas nustotų galvojęs apie mane, kaip sakė senieji bažnyčios tėvai, jei nustotų mane tose savo rankose laikęs, aš paprasčiausiai nustočiau egzistuoti. Ir kai norėsi sakyti, Dieve, domėkis manimi, atkreipki mane savo žvilgsnį, kai bus pagunda manyti, kad jis miega, tai iš tiesų Dievas jau žino, kaip man reikia jo pagalbos. Ir kaip šventas raštas sako, Dievo dešinė nėra sutrumpėjusi, kad tau padėtų. Viešpatie, gelbėk žūvame. Kiek kartų taip ar panašiai šaukiame, kai kenčiame mes ar mūsų artimieji, kai stovime mirties, netekčių akivaizdoje. Bet kartais panikuojame net smulkmenuose. Teoriškai žinome, kad kas bebūtų, kas beatsitiktų, esame Dievo rankoje. Bet toje audrų situacijoje pasitikėjimas kažkur išgaruoja. Teoriškai žinome ir išpažįstame, kad kiekvieną situaciją Dievas išveda į gerą. Ir kad Dievas visada nori ir linki mums to, kas yra mums geriausia. Žinome, kad Dievas viską kontroliuoja. Bet kaip sunku kasdienybėje tai patvirtinti savo gyvenimu. Dažnai mumyse susipynę ir tikėjimas, ir baimė, ir nepasitikėjimas. Ir galime pastebėti, jog yra tarsi kažkokia įtampa tarp tikėjimo Dievo apvaizda ir mūsų susidūrusių su realiais gyvenimo išbandymais, ir baimės patirtimis, kai atrodo laimi blogis, kai gyvenimo audros atrodo užlies ir paskandins tavo valtį. Nenusivilkime save pamatę mažą, pilną baimės, neturintį pasitikėjimo, nes net Senojo testamento maldos žmogui, psalmininkui, kartais atrodydavo, jog Dievas užmigo. Po vilties ir tikėjimo žodžių skambančių, kad ir 121 psalmėje, kur yra labai gražų žodžiai, pagalba man ateina iš Viešpaties, kuris padarė dangų ir žemę. Tavo kojai neleis jis suklupti, tas, kuris tave globoja, budi. Štai Izraelio globėjas, nei snaudžia, nei miega. Viešpats tave saugo, tavo dešinėje Viešpats yra tavo užuovėje. Bet susidūręs su gyvenimo išbandymais ir sunkumais, tas pats psalmininkas pamiršta tuos anksčiau tartus pasitikėjimo kupinų žodžius ir tiesiog jau šaukia Dievui. Sakau Dievui, savo uolai, kodėl užmiršai mane? Kodėl priešų engiamas turiu nusiminęs klajoti? Net kaulai man skauda, kaip mano priešai tyčiojasi, kasdien klausdami, kurgi tas tavo dievas. Arba 44 psalmėje psalmininkas tarė, atsibusk viešpatie, kodėl miegi, kelkis, netmesk mūsų amžinai, kamgi slepi savo veidą, kodėl užmiršti mūsų skurdą ir priespaudą. Juk mes gulime kniūpsti dulkėse ir nebegalime pakilti nuo žemės. Stokis, ateik mums padėti, atpirk mus dėl savo ištikimosios meilės. O 35 psalmėje girdime žodžius, pabusk, skubėk manęs ginti, mano dieve ir mano viešpatie, gink mano bylą. Panašiai šaukia raudros metu mieganti Jėzų bei žadina apaštalai. Jėzus miega, nes jis yra ramus. Jis žino, kad dievas ir blogis yra visiškai skirtingos svorio kategorijos. Neaudros, nesumaištis tarė paskutinį žodį. Paskutinį žodį visuomet tarė dievas. Ir palaimintos baimės, palaimintos audros, kurios kviečia klausti, kurios neleidžia užmigti, kurios skatina mus eiti ieškoti atsakymų, kurios skatina mus nesustoti, bet kurios ir kviečia šauktis Jėzaus, ieškoti jo artumo, kurios padeda geriau pažinti save ir kitus. Amen.
Homiliją sakė kunigas Rimantas Baltrušaitis.